VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16มีนาคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียเดินหน้าถล่มกรุงเคียฟขณะที่ผู้นำยุโรปฝ่าอันตรายเยือนยูเครนวิเคราะห์ท่าทีจีนโปรยยาหอมสหรัฐท่ามกลางวิกฤตยูเครนจริงใจหรือมีนัยยะแฝงนาโต้กังวลรัสเซียอาจใช้อาวุธเคมีโจมตียูเครนรายงานพิเศษจากวิวเอไทยสำรวจตลาดชุมชนไทยในอเมริกาเผยภาวะสงครามเงินเฟ้อทำข้าวของแพงก่อนส่งท้ายวันนี้ด้วยผู้ปกครองอเมริกันหาวิธีควบคุมหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะผู้นำจาก3ประเทศในยุโรปเดินทางเยือนกรุงเคียฟในวันอังคารขณะที่กองกำลังรัสเซียเดินหน้ายิงถล่มเมืองหลวงของยูเครนและเมืองเป้าหมายอื่นๆต่อเนื่องโดยการโจมตีตั้งแต่เช้าวันอังคารของกองทัพรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนด้านนายกรัฐมนตรีเปโตรฟิลาของสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยแผนเดินทางเยือนกรุงเคียฟพร้อมกับนายกรัฐมนตรีมาเทอุสมอราเวสกีแห่งโปแลนด์และยานเนสยานซานายกรัฐมนตรีสโลเวเนียในฐานะตัวแทนสภาสหภาพยุโรปเพื่อเข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีและนายกรัฐมนตรีเดนิสชมิฮาลแห่งยูเครนนายกรัฐมนตรีเฟียลาได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการเยือนครั้งนี้คือการยืนยันการสนับสนุนอันชัดเจนของสหภาพยุโรปทั้งหมดต่ออธิปไตยและความเป็นอิสระของยูเครนนอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังประกาศดำเนินมาตรการลงโทษรอบใหม่กับรัสเซียรวมถึงการห้ามทำธุรกรรมทั้งหมดกับบริษัทที่รัฐบาลมอสโกเป็นเจ้าของรวมถึงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซียและนโยบายจำกัดด้านการค้าที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสินค้าเหล็กและสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายค่ะมาตรการรอบใหม่ของ EU ยังพุ่งเป้าไปยังอภิมหาเศรษฐีที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจนักล็อบบี้ยิสต์และนักโฆษณาชวนเชื่อคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ข้อมูลที่เครมลินกล่าวอ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนรวมถึงบริษัทหลักๆในอุตสาหกรรมการบินการทหารการต่อเรือและการก่อสร้างเครื่องจักรด้วยค่ะต่อที่องค์การนาโต้ได้แสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ตนอ้างเหตุผลในการใช้อาวุธเคมีโจมตียูเครนขณะที่รัสเซียประกาศคว่ำบาตรประธานาธิบดีโจไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐหลายรายตามรายงานของ AP นะคะพลเอกเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าคำกล่าวอ้างอันไร้สาระของรัสเซียเกี่ยวกับห้องทดลองอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีในยูเครนคือคำโกหกหลอกลวงทั้งสิ้นและว่าสหรัฐกังวลเกี่ยวกับรัฐบาลกรุงมอสโกว่าอาจปฏิบัติการสร้างข่าวเพื่อเป็นเหตุผลในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามซึ่งรวมถึงข้ออ้างกรณีอาวุธเคมีด้วยเลขานาโต้กล่าวด้วยว่าการที่รัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ทางเลขานาโต้ปฏิเสธที่จะระบุว่าประเด็นนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้องค์การนาโต้ตัดสินใจตอบโต้ด้วยมาตรการทางการทหารหรือไม่ค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยในวันอังคารว่ารัฐบาลมอสโกขึ้นชื่อผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันอีกกลุ่มหนึ่งในรายชื่อผู้ที่รัสเซียคว่ำบาตรแล้วโดยในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อนโยบายคว่ำบาตรของสหรัฐที่ดำเนินต่อผู้นำเครมลินแต่ชี้ว่ามอสโกจะยังไม่ประกาศยกเลิกการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ถูกคว่ำบาตรเสียทีเดียวหากการสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียต่อไปค่ะมาที่ท่าทีรัฐบาลจีนนะคะซึ่งยืนยันว่าไม่ต้องการไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาด้านการทูตและเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการที่รัสเซียเผชิญมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกหลังส่งกองทัพบุกยูเครน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้เพิ่งร่วมหารือทางโทรศัพท์กับโฮเซ่มานูเอลอัลวาเรสรัฐมนตรีต่างประเทศสเปนเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนตามรายงานของสื่อทางการจีนและได้เปิดเผยบทสนทนาดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนยืนยันว่ากรุงปักกิ่งไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวิกฤตนี้และไม่ต้องการจะได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาชาติดำเนินต่อรัสเซียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงเกือบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาการสนทนาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนนั้นมีขึ้นในระหว่างที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายต่างประเทศของจีนได้ร่วมหารือกับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและเจ้าหน้าที่จากสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงโรมทั้งนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เตือนกรุงปักกิ่งให้ระวังถึงผลลัพธ์อันรุนแรงต่างๆหากตัดสินใจให้ความช่วยเหลือกรุงมอสโกในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทั้งหลายนะคะหลังจากที่สื่อหลายแห่งรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่ากรุงมอสโกได้ร้องขอให้จีนส่งความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจให้กับตนเพื่อเดินหน้าทำสงครามในยูเครนต่อซึ่งทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวย้ำในวันอังคารอีกครั้งว่าสหรัฐเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลและบิดเบือนเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่าจีนได้ตอบสนองต่อคำร้องขอของรัสเซียและระบุว่ารายงานดังกล่าวไม่เพียงแต่แสดงความไม่เป็นมืออาชีพแต่ยังไร้ซึ่งศีลธรรมและขาดซึ่งความรับผิดชอบด้วยและท่าทีของจีนนั้นยึดโยงกับความเป็นจริงโดยไม่โอนเอียงทั้งยังเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเวลานี้จีนกำลังพยายามใช้นโยบายคู่ขนานด้านการต่างประเทศคือการรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญพร้อมกับการปกป้องตัวเองจากมาตรการลงโทษที่ชาติตะวันตกนำมาใช้กับรัสเซียค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเชิงวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าววิวเอไซบาลดัสกุปตาเกี่ยวกับท่าทีของจีนต่อสหรัฐภายใต้แรงกระเพื่อมจากสงครามยูเครนมานำเสนอค่ะ
ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกล่าวว่าสหรัฐและจีนไม่ควรปิดประตูทางวัฒนธรรมระหว่างกันภายใต้มาตรการลงโทษที่ชาติตะวันตกนำมาใช้กับรัสเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและพันธมิตรสำคัญของจีนนายกรัฐมนตรีหลีกล่าวว่านับตั้งแต่2ประเทศเปิดประตูต้อนรับกันและกันเมื่อ50ปีก่อนประตูนั้นก็ไม่ควรถูกปิดลงอีกเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับทั้งนี้สหรัฐและจีนเริ่มเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีค.ศ. 1972หรือ50ปีที่แล้วเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศเกิดความบาดหมางกันในหลายเรื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการขยายอิทธิพลทางการเมืองและการทหารของจีนจนถึงประเด็นล่าสุดคือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายกรัฐมนตรีหลียอมรับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งและรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นมีจุดยืนที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิกฤตในยูเครนในขณะนี้แต่ก็เชื่อว่าความร่วมมือของสหรัฐกับจีนเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างสันติภาพความมั่นคงของโลกและการพัฒนาในด้านต่างๆนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวนะครับว่าแม้ทั้งสองประเทศจะเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจและการค้าแต่ก็มิได้มุ่งร้ายและเต็มไปด้วยความเท่าเทียมกันและกล่าวด้วยว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตในยูเครนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจีนกำลังพยายามแสดงท่าทีผูกไมตรีกับสหรัฐเพราะเหตุผลด้านการเงินและการเมืองวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและบรรดาผู้นำจีนกำลังรู้สึกไม่มั่นใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนและไม่ได้คาดหวังว่ารัสเซียจะเผชิญกับมาตรการลงโทษและความท้าทายครั้งใหญ่จากการรุกรานยูเครนผู้อำนวยการ CIA เชื่อด้วยว่าจีนกังวลต่อผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากสงครามในยูเครนรวมถึงการที่สหรัฐและประเทศในยุโรปถูกกดดันให้ต้องร่วมมือใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าจีนกำลังซื้อเวลาเพื่อขบคิดหานโยบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้เนื่องจากมาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าไปยังรัสเซียนั้นส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงบริษัทและธนาคารของจีนที่ทำธุรกรรมกับรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อเล็กซานเดอร์แซนแคมป์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีนแห่งมหาวิทยาลัยเคียวในเยอรมนีกล่าวกับ VOA ว่าจีนยังไม่ต้องการมีปัญหากับชาติตะวันตกในตอนนี้ แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนท่าทีต่อสหรัฐในระยะยาวเช่นกันแหล่งข่าวในสหรัฐชี้นะครับว่าจีนจะยังไม่ลดความตึงเครียดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเผชิญหน้าทางการทูตกับสหรัฐแต่จีนก็เห็นว่ายังมีส่วนที่ทั้งสองประเทศจะสามารถร่วมมือเพื่อเกื้อหนุนกันและกันในทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆได้เช่นกันสกอตต์เคนเนดีที่ปรึกษาอาวุโสแห่ง Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ให้ความเห็นว่าจะเป็นเรื่องผิดพลาดอย่างยิ่งหากคิดว่าจีนได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มีต่อสหรัฐแล้วในตอนนี้และว่าในขณะที่จีนกำลังพยายามแยกตัวเองออกจากผลของความโหดร้ายป่าเถื่อนของรัสเซียในยูเครนแต่จีนก็จะยังไม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรชาติตะวันตกเพื่อแสดงจุดยืนต่อการรุกรานของรัสเซียด้วยเช่นกันนักวิเคราะห์ของ CSIS ผู้นี้ชี้นะครับว่าจีนยังคงเชื่อว่ารัสเซียมีความกังวลด้านความมั่นคงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจัดการและจีนยังให้ความร่วมมือกับรัสเซียในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆรวมทั้งแสดงจุดยืนต่อต้านมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกดังนั้นหากประเด็นเหล่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการพูดว่าจีนปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อสหรัฐนั้นจึงเป็นเพียงแค่คำกล่าวที่เลื่อนลอยเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลปากีสถานปฏิเสธไม่เชื่อคำอ้างของอินเดียที่ว่าเหตุการณ์ยิงขีปนาวุธใส่ปากีสถานเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นอุบัติเหตุด้านรัฐบาลอินเดียเดินหน้าสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นนะคะรายงานของ AP ระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าแถลงการของรัฐมนตรีกลาโหมอินเดียที่ระบุว่าการยิงขีปนาวุธใส่ปากีสถานนั้นเป็นอุบัติเหตุถือเป็นคำอธิบายที่ไม่สมบูรณ์และไม่เพียงพอและเปิดเผยว่าได้รายงานประเด็นนี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วและร้องขอให้ประชาคมโลกทำการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากรัฐมนตรีกลาโหมอินเดียว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานของระบบอาวุธอยู่เพื่อซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาและสาเหตุของการยิงขีปนาวุธใส่ปากีสถานเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างปากีสถานและอินเดียที่ดำเนินมายาวนานแต่เริ่มผ่อนคลายลงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทางผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารได้ออกมาเตือนว่ามีความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดในการจัดระบบอาวุธของสองประเทศเพื่อนบ้านไม่วันใดก็วันหนึ่งเหตุการณ์ยิงขีปนาวุธของอินเดียเข้าใส่ปากีสถานครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ19 นาฬิกาของวันพุธที่9 มีนาคมขณะที่กองทัพอินเดียกำลังซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบอาวุธของตนนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียได้แจ้งต่อรัฐสภาว่าไม่มีรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ปากีสถานยังเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงนิวเดลีส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับกลไกด้านความปลอดภัยที่ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุการยิงขีปนาวุธโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ระบุว่ากรุงปักกิ่งแนะนำให้ทั้งสองประเทศจัดตั้งกลไกใหม่เพื่อทำหน้าที่รายงานเหตุต่างๆในการป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันด้วยค่ะปิดท้ายที่กองทัพสหรัฐยกระดับการฝึกซ้อมการป้องกันภัยทางอากาศในเกาหลีใต้และทะเลเหลืองหลังเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลรอบใหม่ถึง2 ครั้งโดยในวันอังคารกองกำลังสหรัฐในเกาหลีใต้ระบุในแถลงการว่าได้เพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot และอีกชั่วโมงต่อมาทางกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐได้ออกแถลงการตามมาว่าได้ฝึกซ้อมบนเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลเหลืองนอกชายฝั่งของเกาหลีใต้เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐในความร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคและประณามการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ยกระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไปทั้งหมด13ครั้งในการทดสอบ9ครั้งตั้งแต่ต้นปีนี้ค่ะและท่าทีดังกล่าวของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ทางการสหรัฐได้เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจเตรียมทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบของการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกในเร็ววันนี้โดยรายงานของสื่อเกาหลีใต้หลายสำนักระบุตรงกันว่าทางสหรัฐและเกาหลีใต้ตรวจพบสัญญาณว่ากระบวนการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปยังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะปิดตัวในด้านบวกทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก599จุดที่ 33,544 จุด Nasdaq ปิดบวก367จุดที่ 12,949 จุด S&P ปิดบวก89จุดที่ 4,262 จุดราคาทองคำปิดลบ 2.32% ที่ 1,915 ดอลลาร์กับอีก40เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียเผยแผนการแปรรูปสินทรัพย์ของบริษัทชาติตะวันตกที่ประกาศถอนตัวจากรัสเซียเพราะการโจมตียูเครนให้กลายมาเป็นของรัฐโดยแผนการดังกล่าวถูกมองว่าจะส่งผลเสียด้านเศรษฐกิจต่อธุรกิจหลายร้อยแห่งแต่จะช่วยให้ชาวรัสเซียนับหมื่นได้มีงานทำต่อไปโดยรายงานที่อ้างข้อมูลโดยวิทยาลัยการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยเยลระบุว่ามีบริษัทอย่างน้อย375แห่งที่ประกาศนโยบายถอนธุรกิจจากรัสเซียโดยบางบริษัทได้ตัดสัมพันธ์กับรัสเซียจนหมดสิ้นขณะที่บางแห่งระงับการทำธุรกิจเอาไว้ก่อนเพื่อรอโอกาสกลับคืนมาดำเนินงานต่อในอนาคตนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาให้การรับรองข้อเสนอยึดสินทรัพย์ของธุรกิจชาติตะวันตกของสมาชิกอาวุโสรายหนึ่งของพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของรัสเซียนะคะรายงานระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นมีมากกว่าการยึดทรัพย์เพราะมีการเสนอนโยบายจับกุมผู้บริหารของบริษัทต่างชาติที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรัสเซียขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าข้อเสนออีกข้อที่กำลังมีการพิจารณาอยู่คือการพุ่งเป้าจัดการบริษัทมหาชนหากบริษัทนั้นมีผู้ถือหุ้นสัดส่วนมากกว่า 25% ที่เป็นบุคคลซึ่งมาจากรัฐที่ไม่เป็นมิตรค่ะโดยขณะนี้สื่อหลายแห่งรายงานว่าบริษัทชาติตะวันตกหลายสิบแห่งได้รับการติดต่อจากอัยการรัสเซียพร้อมกับคำเตือนว่าสินทรัพย์ของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโรงงานสำนักงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าอาจถูกรัฐบาลมอสโกยึดไปหากผู้บริหารตัดสินใจถอนตัวจากประเทศนี้จริงๆค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับผู้นำเบลารุสรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทางการรัสเซียเพิ่มเติมนะคะโดยภายใต้มาตรการดังกล่าวจะปิดกั้นการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหรัฐของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแห่งเบลารุสและภรรยาเพิ่มเติมจากมาตรการลงโทษที่บังคับใช้กับเบลารุสหลังรัสเซียบุกรุกรานยูเครนได้ไม่นานซึ่งรวมถึงมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีด้วยนะคะนอกจากนี้สหรัฐยังประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐของรัสเซียอีกหลายรายบางส่วนดำเนินภายใต้กฎหมาย Magnitsky Act ซึ่งเป็นบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการถึงมาตรการดังกล่าวว่าเป็นสิ่งสะท้อนว่าสหรัฐจะยังเดินหน้าบังคับใช้มาตรการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่พร้อมประณามการโจมตีของรัสเซียในยูเครนและเรียกร้องให้ยุติการก่อสงครามกับยูเครนอันโหดร้ายและไร้เหตุผลนี้ค่ะมาที่ประเด็นสังคมและการศึกษาในสหรัฐนะคะผู้ปกครองอเมริกันหาวิธีการที่จะมีบทบาทและเข้ามาควบคุมหลักสูตรการเรียนการสอนของลูกหลานในโรงเรียนหลังการผลักดันกฎหมายสิทธิของผู้ปกครองของนักการเมืองอเมริกันค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าขณะนี้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในประเด็นที่ว่าผู้ปกครองควรมีส่วนควบคุมในเรื่องการศึกษาของบุตรหลานมากน้อยแค่ไหนโดยมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งนะครับประท้วงวิธีการสอนบางวิชาอย่างเช่นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อชาติประวัติศาสตร์และศาสนาโดยบางคนได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและเรียกร้องให้นักการเมืองควบคุมสิ่งที่สอนในห้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้รัฐที่พรรครีพับลิกันนั้นกลุ่มเสียงข้างมากอย่างน้อยจำนวน12รัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่กำหนดให้เขตการศึกษาเผยแพร่สื่อการสอนออนไลน์และร่างกฎหมายบางฉบับนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนั้นสามารถดำเนินคดีกับโรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎได้ซึ่งร่างกฎหมายเหล่านี้เรียกกันว่าร่างกฎหมายเพื่อความโปร่งใสหรือว่า Transparency Bills พรรครีพับลิกันนะครับได้ริเริ่มกฎหมายสิทธิของผู้ปกครองหรือว่า Parents Bill of Rightsในระดับสภาคองเกรสซึ่งจะรวบรวมสิทธิต่างๆที่ผู้ปกครองควรจะมีในการเรียนของบุตรหลานตัวอย่างเช่นพ่อแม่ควรมีสิทธิที่จะรับทราบว่าลูกๆเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างรวมไปถึงรับรู้ในเรื่องของงบประมาณและการใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งนี้ร่างกฎหมายด้านสิทธิได้รับความนิยมในกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งคนกลุ่มนี้มีความสนใจในประเด็นต่างๆอย่างเช่นทฤษฎีด้านเชื้อชาติเชิงวิพากษ์เรื่องข้อบังคับในการสวมหน้ากากอนามัยและเรื่องการฉีดวัคซีนในโรงเรียนร่างกฎหมายที่จะได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านสภาที่ถูกควบคุมโดยพรรคเดโมแครต อย่างไรก็ตามนะครับในบางรัฐที่ถูกควบคุมโดยพรรครีพับลิกันอาจจะนำมาตรการที่คล้ายคลึงกันมาใช้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีผลการสำรวจโดย Education Week พบว่าครูส่วนใหญ่นะครับกล่าวว่าผู้ปกครองควรมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในหลักสูตรวิชาและเนื้อหาที่จะสอนแก่เด็กๆแต่มีครูจำนวนเพียง 33% เท่านั้นที่ระบุว่าที่ผ่านมาผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเลือกหลักสูตรในเขตพื้นที่การศึกษาของตนนอกจากนี้การสำรวจยังชี้นะครับว่าผู้ปกครองและก็ครูนั้นอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหัวข้อที่ควรสอนแก่นักเรียนอย่างเช่นมีครูจำนวน 51% ที่เชื่อว่าพ่อแม่ต้องการให้สอนเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติแต่ 80% ของครูบอกว่าควรที่จะสอนเรื่องของเชื้อชาติและการเหยียดเชื้อชาติให้แก่เด็กโรเบิร์ตเอสติสครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่เสนอร่างกฎหมายเพื่อความโปร่งใสเขากล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นวิธีที่จะช่วยควบคุมสิ่งที่สอนในชั้นเรียนและยังบอกอีกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปในห้องเรียนเพื่อคัดกรองเนื้อหารวมไปถึงชี้แนะทิศทางหรือว่ายับยั้งสิ่งต่างๆได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามบรรดาครูและนักการศึกษากล่าวว่าร่างกฎหมายในเรื่องความโปร่งใสนั้นไม่มีความจำเป็นเพราะข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการใช้จ่ายของโรงเรียนได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วฝ่ายที่คัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้กล่าวนะครับว่าสิ่งนี้จะทำให้การทำงานของครูนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้นผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาสำรวจตลาดชุมชนไทยในอเมริกาว่าเผชิญกับภาวะข้าวของแพงมากน้อยแค่ไหนค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะผู้คนในสหรัฐกำลังเผชิญกับสภาวะสินค้าผู้บริโภคปรับขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและสถานการณ์สู้รบในยูเครนนะคะทำให้ราคาอาหารและน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะที่เริ่มได้รับผลกระทบจากราคาข้าวของแพงและเริ่มมีสินค้าขาดตลาดในบางชนิดแล้วคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววิวเอได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานส่งท้ายวันนี้ค่ะ
โอ้ยขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยตำไม่รู้จะใส่อะไรได้ใส่นู่นนิดนี่หน่อยก็กลัวลูกค้าจะว่าอีกมะเขือเทศพริกขี้หนูกุ้งแห้งถั่วลิสงกระเทียมโอ้ขึ้นทุกอย่างผงชูรสมะละกอน่ะขึ้นอยู่แล้วขึ้นเป็นเท่าเลย
นันทชกรจารุธรรมกรหรือแม่ออสเจ้าของร้านเดอะเบสส้มตำที่ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนและเจ้าของร้านอาหารไทยวาเล่เลสเตอรองที่เมืองแชสเวิร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบส้มตำและอาหารไทยที่มีราคาเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิดในช่วงที่ผ่านมา
เอ้ยน้ำปลาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแพงมากไม่มีของด้วยจาก2เหรียญเป็น5เหรียญ
เช่นเดียวกับกีรติจารุธรรมกรลูกสาวที่ดูแลในเรื่องต้นทุนราคาอาหารของร้านยอมรับว่าราคาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการทำส้มตำเมนูหลักของร้านนั้นหลายรายการมีราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าเท่าตัว
ต้นทุนของทุกอย่างขึ้น 50% ค่ะทุกอย่างขึ้นเป็น2เท่าของสมัยก่อนที่เราเคยซื้ออย่างสมมติกระเทียมนะคะกระเทียมปกติถุงนึงถุงใหญ่ๆที่เราซื้อมาเนี่ยตกถุงละ9เหรียญที่เมืองไทยก็เทียบกับ300บาทเนาะ9เหรียญกว่า300บาทตอนนี้เขากระโดดขึ้นมาเป็น20-25เหรียญคือมันกระโดดค่อนข้างสูง
กิรติบอกว่าแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ราคาส้มตำที่ขายให้กับลูกค้านั้นทางร้านยังคงราคาเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันในลอสแอนเจลิสมาคอยซื้อหาอยู่เป็นประจำ
ตอนนี้ที่ร้านของเราไม่ได้ขึ้นราคาอาหารนะคะยังเป็นราคาเดิมซึ่งเมื่อ 5-6-7 ปีที่แล้วยังเป็นราคาเดิมค่ะเพราะว่าเราต้องการจะเซฟลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้ไปร้านอื่นแต่ร้านอื่นเขาเริ่มทยอยขึ้นราคากันแล้วเพราะว่าเขาไม่ไหวกับเรื่องอาหารค่ะ
เช่นเดียวกับณัฐินีแสนสะดีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งร้านอิ่มอร่อยในตลาดวัดไทยก็ยังยืนยันที่จะคงราคาไว้แม้ต้องรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
เคยซื้ออยู่ที่70แล้วก็เพิ่มเป็น80เมื่อวานนี้ซื้อก็104เหรียญ
หนึ่งลังอ่ะ
ใช่ใช่ก็เนื้อไก่เนี่ยก็จะแบบโดยเฉพาะน้ำปลาทุกอย่างที่มาจากเมืองไทยราคาก็จะขึ้นหมดเลยร้านเราก็ยังให้ปริมาณเดิมแล้วก็เราก็ถือว่าโอเคทำเพื่อลูกค้าเราไม่ได้ทำเพื่อกำไร
ด้านนัทสิชาคามินสกี้และสุวรรณีเวชศิลป์ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกว่าเริ่มได้รับผลกระทบจากการปรับราคาเพิ่มของสินค้าต่างๆบ้างแล้ว
คือส่วนใหญ่เขาจะค่อยๆขึ้นราคาแบบว่าจานนึงก็เพิ่มขึ้นทีละเหรียญ2เหรียญแต่ว่าในระดับขนาดของอาหารที่มาก็คือยังต้องเท่าเดิมคุณภาพต้องเท่าเดิมคนก็จะยอมจ่ายก็แต่ว่าบางที่อย่างเงี้ยเขาลดจำนวนอาหารลงจากคงราคาเท่าเดิมมันก็เหมือนกับกินเราไม่คุ้มคนส่วนมากก็จะเลือกกินร้านที่ขึ้นราคาแต่ได้คุณภาพและปริมาณอาหารเท่าเดิม
ก็ต้องยอมรับนะคะว่าขึ้นเพราะว่าทุกอย่างค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่มันแบบว่าราคาอาหารราคาน้ำมันหรือทุกอย่างอะค่ะมันก็ปรับขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาค่าเช่าบ้านหรือว่าราคาบ้านต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
ราคาสินค้าในตลาดแล็กซีและตลาดบางรักแหล่งช้อปปิ้งวัตถุดิบอาหารของพ่อค้าแม่ค้าและชาวชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสพบว่านอกจากราคาของกินของใช้จะสูงขึ้นเกือบทุกรายการแล้วยังพบว่าสินค้าหลายชนิดที่ต้องนำเข้าจากเมืองไทยและประเทศในแถบเอเชียซึ่งเป็นวัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหารไทยก็มักจะขาดตลาดเคซี่เชิดชัยชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกว่าสินค้าหลายชนิดเริ่มขาดแคลนมาระยะหนึ่งแล้วทำให้ราคาสินค้าเริ่มแพงมากขึ้น
ถ้าทำไมสินค้ามันไม่มีออกมาขายเสร็จแล้วพ่อค้ามันก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นพอเพิ่มราคาสินค้าขึ้นพวกซื้อน้ำปลาปกติก่อนนี้ประมาณบาท2บาทเดี๋ยวนี้ขึ้น 4-5 บาทอย่างพริกนี่เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นเท่าไหร่8บาท99ต่อปอนด์ก่อนนี้4บาท5บาท
รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าในเดือนที่ผ่านมาราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐปรับขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีปัจจัยสำคัญคือนอกจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแล้วสถานการณ์สงครามรัสเซียบุกยูเครนยังส่งผลต่อราคาต้นทุนน้ำมันปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ30อีกด้วยมาตรการตอบโต้และคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐและประเทศตะวันตกที่มีต่อรัสเซียก็กลายเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ค่าครองชีพทั่วโลกสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
มิช ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ